كاب أربعة غصاب أربعة فرقا ويكع كاب عصرة غصاب عصرة فرقا أب عصرة تشعة عصران حمشتن متر باند كمون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز أمريكا جميرو لومي حموس عصرة أربعة سنة غلطش حنشعة عصرة حمشتن سنة غلطش حنشعة ويكع سران كلتن سنة غلتشن عصر تشوعتن بأقوطة أزرا أوروبا أيو كما وعلكم نامسيهم من كبراتنا ألا تاوزينا قدمنا الدهريو ندبب السودان زملكة حدا ريبورت كهلون أيو فلو يغريتان سروع مدبنا مدبتعنا كابرتران لكسي دم زملكة استلاقة حبريتا كم أون أبوان حرسي بسان كزفاس دم نزقاتم موت عدتات مقصار زخل حدش مرحاني التاريخي بلو زولو كلتا ريبورتات قدام صعب كقربو الكيوم ريتون موزيكا ممكن عدموكم منا نسمعوكم منا مسانا صنحو زينا كاب كابرا
كما يتمسي زينا نهو أولنا كتما مقادشو سوماليا لما عنت حموس نحادة بوليس تابعه زعلمة أميكينا زتسعان بومب تتوكسو انتو حادة شمون تسبات تقاتيلوم كالوت أربعة دماء وسيلوم اتمت قاعتي أباد زيو تسعوق من قدي ماكا المكارما نزرك بوليس تابعه وابري علامة زقبر مخانو متقعتك فتس أمكالو أبتكبا بزنبرة ريبورتر في او اي أحمد حسن أولاد قليسو زاقيد حلاف الناس وصد وغن يلن أخرار قجد لأال شباب كدملومي نمنقستاو يتكالاتن سبسلتان منقستن بتدقاقامي كتكتصاني حيو أب أفغانستان دبوب كفلة قزات هلمان لما عن تحاموس أم مكينا زتسعان قزوف عرس قتلتاويناي بومب متقعتي انتو حادة نعسران تشعاتن سبات قتلو كالوت سساد مقصيلو وتادراتن سرعتن ياتات منقستن اوانا كتما نايتا كفلة قزات لاشكارغاه دومو زمن مقبال البانكي تسلفهم كاللو ايو اتمت قاعتي تفسيمو قدايات سيفيلاتن وتادراتن مخانم وهاب قال كبابا منقستي عمر زواك نو في اي اي قالي سمالو أب أفريكا أبزحل في حدة عمتات قلبة مزمزة بعصرة مئتاوي انتني كيكوا قدود سرحن مزمزة قلبة هسانات نمن كاي كابو حاليفوون نموقاد كبز بلس عري حتد أب إتيبياون اتساقم ملوق بملوق أي توقدن كبلو منيستر سرحتنين محبرة وقداتنا فليتهم ملسكة شو أمها نزي مني أفور كتاربوس أبصاب ليخلنا الله
لومي عبد سباز تخفتن بشنخ دوبوب تحت سهر أفريقا بزركبها قرات نزلو مزمزا قلبت قولعون قدر سراحن بزملكت أبززتين أكدت تمعالتات أخيبا ناي مخفت زرباز قبرو منيستر سرحتنين محبرة وقدين إتيبيا أتو عبد الفاتح عبد اللهي كاود بسرح عالم اي ال اوز ترهب حبرتا بمتقاس أب أفريقا سلسنة وشوعات مليون أوداتنا والدن قولعون قدايات قدر سراحن مزمزا قلبتن يميلوم كاب حموش تقصب عصر شو عطا عمت زعود ميئوم حمسان شمونتن مليون قلعوها مزمزا قلبتي فتس أماما الليلوم أسعيوم أب أفريكا أبز حلف أربعة عامتات مزمزا قلبت قلعو بعصر تميتاو نكييو قن قلبت مزمزا تم قلعون منكي كابو حالفون نمو قاد زياد أسراح يد الليلوم إثيبيا بزملكتون مبقسة تتقام دخلنتن قلت قن الزابني زبالو منيستر عبد الفاتح من قستي بروغرامات لمعات بمحنصات قن الزابي حبر تسبون أب موساخي سرح الليلوم أبت مدرخ كال إزرباز قبرو أبو الدبسرح علم حقاز دايركترن دايركتر أفريكان ميستر آنيا شومايوم كاب حموشت أفريكاوين قولعو حادة بزاسكا قنات قلبتو يمزمزال لويلوم
The sad part is that it is still continuing. You know, so the work isn't.
It is a hizin good day. It is a gbar mqtsaliu. Slazi, sa'arana knahiyil allanna. Bifillai gulbet qol'u nimimizmaz gbar zayhigawi misigigar sabat. Nazi sa'ari kadbid gobrollo. Mqniyatu sabat abgazuom abhagorom kabzallawom sagam nizahashya manababro bimim iqdaw nisiqayin mizmazani kal'ullow. سلازي زي تحبابرن عصف سعرن يلينا
مزمزا قلبت قولعن قدر سرحن سبات مشاتن أبزوري عالم زلوت أغام مقانون زي حقاو قدر سرح زكايدو قبنانياتات أب عمت حدميتن حامسان بيليون دولار كم زرخبون كابو درب سرح عالم زترخبو حابرة تاير يبل ملس كاتشو أمها كابد سابا
ناي دبوب أفريكا لعلوت دايانو ፓርላማ ንፕሬዚዳንት እታ ሃገር መተኣማመኒ ድምፂ ንምንፋግ ብምስጢር ከድምፁ ከም ዝኽእሉ ሎማዓንቲ ሓሙስ ወሲኖም። ድምፂ ክወሃብ ናይ መወዳእታ ናይ ምውሳድ ስልጣን ዘለዎ ግን ኣፈ ጉባኤ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ግን ቀንዲ ደጋፍት ናይቶም ፕሬዚዳንት እየን። ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት መተኣማመኒ ድምፂ ክወሃብ ወይ ዘይክወሃብ ናይ ምውሳን ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ኣለዎ ዝብል ብሓደ ድምፂ ተፈሪዱሎ ኢሎም ዋና ዳኛ ምጉዎንግ። ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገለ ፍሉጣት ኣባላት ፓርቲ ናይ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ናይ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ማለት እዩ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ክፅውዑ ፀኒሖም ኣለዉ። ስልጣን ፕሬዚዳንትነቶም ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፍረንጂ እዩ ክውዳእ። መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ሎማዓንቲ ሓሙስ ናይ 2 መዓልታት ጉባኤኦም ብራስለስ ጀሚሮም መዘራረቢ ኣጀንዳ ብዛዕባ ናይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ምውፃእ ክሳብ ምሕያል ቁጠባ ናይቲ ደንበ ዘጠቓለለ እዩ። ጀነራላት ዒራቅ ዳዕሽ ኣብ ሞሱል ንዝርከብ ፍሉጥ መስጊድ ኣልኑሪ ምዕናዉ እቲ ኣኽራር ጉጅለ ኣብታ ከተማ ዝነበሮ ትሕዝቶ እናተፀንቀቐ ይመፅእ ከም ዘሎ ሓባሪ ምልክት እዩ ኢሎም። ወታደራት ዒራቅን ሓይልታት ጥምረትን ብዓወት ናብታ ከተማ ቅድሚ ምእታዎም ዳዕሽ ንኩሉ ነገር ክዕኑ ድሌት ኣለዎ ኢሎም ኣሎም እቶም ወታደራት። ሓይልታት ዒራቅ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ዳዕሽ ንምድምሳብ ስርሒት እናካየዱ ይርከቡ። ዓብዪ መስጊድ ሞሱል ብዝብል ዝፍለጥ ልዕሊ 800 ዓመታት ፀረ መስጊድ መራሒ ዳዕሽ ኣቡባክር ኣልባግዳዲ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንርእሱ ካሊፌት ወይ እስላማዊ መራሒ ዒራቅን ሶርያን እየ ኢሉ ዝኣወጀሉ መስጊድ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ዝተዘራረበትሉ እዋን ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ፀቕጢ ንከተሕይል ደፊኣ። ተንተንቲ ግና ብምክንያት ቤጂንግ ዘለዋ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ምስ ፒዮንግያንግ ኣሜሪካ ብዙሕ ክትፅበ የብላን ይብሉ። ኣቐባሊና ጄፍ ኮስተር ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትሪ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክ ቲለርሰን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰሜን ኮርያ ቀንዲ ፀጥታዊ ስጋት ኣሜሪካ እያ ኢልና ኢና ንኣምን፣ ቻይና ነቲ ኣኬሰ ስርዓት ንምእባድ ዝበለፀ ክትሰርሕ ተኽእሎ ኣለዋ እውን በሉ ሪክስ
ቴለርሰን። ኣብቲ ዞባ ውጥረት ዝያዳ ንኸይሕይል ዝደልዩ እንተኮይኖም ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ፀቕጢ ንኽዕርፍሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ገሊፅና ኣለና። ሰሜን ኮርያ ፕሮግራም ኣፅዋር ንኽትቅፅለሉ ዝሕግዛ ገንዘብ ብገበናዊ ተግባራት እያ ትረክብ ዘላ። ነዞም ምንጪ ገንዘብ ክንቆፃፅሮም ኣለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቤጂንግ መግለፂ ዝሃቡ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ጌንግ ሻንግ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንኽትስልጥን ክንዲ ዝከኣላ ፈቲና ያበሉ።
ቻይና ንጉዳይ ኒክሌር ኮርያ ንምፍታሕ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ዝከኣላ ሰሪሐ መሪሕን ሃናፅን ተራ ነይርዋ። ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ውጥረት ድሕሪ ምንሃሩ ቻይና ንልዝባት መሪሐ።
እቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ምስ ሞተ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ቀዳምነት ዝረኸበ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ ዙር ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ልዝብ ኣሜሪካን ቻይናን ካብ ወገን ኣሜሪካ ሚኒስትራት ወፃእን መከላኸልን ካብ ወገን ቻይና ድማ መንግስት ኣውላዕለዋይ ኣመኻርን ኢታ ማጆር ሹም እቲ ሃገርን ተሳቲፎምሉ እዮም።
ኣብ መወዳእታ ሪፓብሊካውያን ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኦባማ ኬር ብዝብል ዝፍለጥ ፖሊሲ ክንክን ጥዕና ዘስዕር ናይ ባዕሎም ንድፊ ዕላው ገይሮም። ድሕሪ ናይ ሰሙናት ምስጢራዊ ኣኼባ ኣብ ሴነት ቀንዲ መራሒ ዓብላላይ ፓርቲ ሚች ሚኮነል 142 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ዕላው ገይሮም ኣለዉ። ኦባማ ኬር ኣብ ልዕሊ ማእኸላዋይ እቶት ዘለዎም ኣሜሪካውያን ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሎም ኮነል። እቲ ናይ ሕጊ ንድፊ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ኦባማ ኬር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ዝጸደቐ ሕግን ንምትዕራቕ ዝፈተነ እዩ ይብሉ ሪፓብሊካውያን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕንየልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዝተሰርዐ ክንሰግር፣ ሰፊሕ ሰብኣዊ ምላሽ ኣብ ገለ ከባብታት ደቡብ ሱዳን ጥብት ከቃልል ክኢሉ ኣሎ ተባሂሉ። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ግጭት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተወሰኽቲ ሰባት ንጥሜት ይቃልዑ ኣለው። ጆ ዲ ካፖዋ ዘዳሎ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዓፀቦ ምናልባት ህድ ይብል ይህሉ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እንተኾነ እቲ ኩነታት ገና ሕማቕ ምህላው መንግስትን ትካላት ረድኤት ሕቡራት ሃገራትን የፍልጡ ኣለዉ። መዓልታዊ መግቢ ክረኽቡ ዝቃለሱ ጽጉማት ካብ 4.9 ናብ 6 ሚልዮን ደይብሎ ኣብ ገለ ክፋላት ግዝኣታት ዩኒትን ጆንግሌይን ጥምየት እንተነከየ እኳ ኣብኡ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ 45,000 ሰባት ረድኤት እንተዘይረኺቦም ብጥምየት ከም ዝጉድኡ ወኪል ውድብ መግብን ሕርሻን ሕብረት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰርጌይ ቲሶት ይገልጽ።
We have still a situation that looks like famine for many people.
ንብዙሓት ሰባት ጥምየት ክበሃል ዝኽእል ኩነታት እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ።
ዓፀቦ ላዕለዋይ ጥርዚ ስእነት መግቢ እዩ ዝበለ ቲሶት ግጭት ደቡብ ሱዳን ክሳብ ዝሃለወ ብዙሓት ናብ ዓፀቦ ገጾም ክኸዱ ይኽእል እዮም ይብል።
The main reason is the deterioration of the security in many locations.
እቲ ዋና ጠንቂ እቲ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ እዩ። ቀደም ኣብ ሰለስተ ግዝኣታት ጥራሕዩ ግጭት ነይሩ። ሎሚ ኣብ ኩሉ ደቡብ ሱዳን ጸገም ጸጥታ ኣሎ። ሎሚ ህዝቢ ገዲፎም መን ዝኸዱ ዘለዉ ሓደሽቲ ቁሸታት ኣለዋ። ስለዚ እኽሊ ዝሓርሱ እናጐደሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። መግቢ ከዓ ብኡ መጠን
ቲሶት ኣተሓሒዙ ኣብ ዕዳጋ ክሽመት ዝኽእል እኽሊ እኹል ዘይምህላው እውን ካልእ ሳዕብነቲ ግጭት እዩ ይብል። ኩነታት ዝቕባበ ገንዘብ እውን ካልእ ጸገም ምዃኑ ይገልጽ። ከም ሳዕቤኑ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ። ንሱ ድማ መግቢ፣ ዝስተ ማይ፣ መጻረይን ሕክምናን የጠቓልል። ዘርእን ናይ ሕርሻ ናውትን መግፈፊ ዓሳን ክታበት እንስሳን እውን ካብ መንጎ ዘድልየ እዩ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ይብል እዚ ወኪል።
ኣብ ዕዳጋ ዝምርኮሱ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ፍርያት ሕርሻ ኣብ ዝተሰኣነሉ ግዜ ኣብ ዕዳጋ እውን ከምኡ ምዃኑ ርኡይ እዩ። ኣብቲ ግጭት ዘይብሉ ከባብታት እውን ናይ ኢኮኖምን ዝቕባበ ገንዘብን ጸገማት የጋጥሙ ኣሎ።
እቲ በዓል ስልጣን ፋኦ ኣተሓሒዙ ኣብ ነዊሕ እዋን ዘገልግል ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድሊ ይገልጽ።
It's also important to know that this crisis will not end shortly.
እዚ ቕልውላው እዚ ኣብ ሓጺር እዋን ከም ዘየብቅዕ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ።
ንሱ ኣተሓሒዙ ብዙሓት ሓረስቶት ሕርሽኦም ሓዲጎም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኡጋንዳ ከም ዝርከቡ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ እዋን ዘራእቲ ከም ዝሓልፎም፣ ኣብ 2017 እዚ ዝበሃል ኣዝመራ ከም ዘይኣቱ ብምግላጽ ፋኦ ናብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እዩ ዘቋምፅ ዘሎ ይብል።
South Sudan will remain food and secure in
ስለዚ ደቡብ ሱዳን ኣብ 2018 እውን ኣብ ሕጽረት መግቢ ክትቅጽል እያ። ምኽንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ።
ትካላት ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ብሰንኪ ግጭት ክእተዉ ዘይክእሉ ኮሚኒቲታት ደቡብ ሱዳን ብሄሊኮፕተራትን ካልኦት ነፈርትን ካብ ሰማይ መግቢ ምድርባዮም ክቕጽሉ እዮም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ 15 ሰነ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ካልእ መዓልቲ ቃለ ምልልስ ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ክነቕርበልኩም ኢና ናብ መደብ ጣዕና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኤርትራ ንዓለምለኸ ዕለት ብፍኣድካ ደሞ ልጋስ ዝብል በዓል ተኸቢሩ ውዒሎሎ። ብርሃነ በርሀ ናብ ከተማ መንደፈራ ኸይዱ ኣብኡ ንዝነበረ ስነ ስርዓት ተኸታቲሉ እዚ ዝስዕብ ንመደብ ጥዕና ሒዙሎ።
ሰባት ብተፈጥሮ ይኹን ሰብ ብዘሰዕቡ ሓደጋታትን ብዝተፈላለየ ሕማማትን ደም ምፍሳስ ምስ ዘጋጥሞ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይወድቕ። ሂወቶም ንምድሓን ከዓ ነቲ ዝፈሰሰ ደም ክትክእ ደም የድልዮም። እዚ ደም እዚ ከዓ ካብ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ካብ ለገስቲ ዝርከብ እዩ። ብምክንያት ሰነ 14 ኣህጉራዊ መዓልቲ ወለንተኛታት ልገስቲ ደም ኣብ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ዝተፈላለዩ መደባት ተካየዶም ነይሮም። ሓደ ካብኡ መደብ ልግሲ ደም እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ደም ክልግስ ተኮይኑ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎን ዘድሊ ረቑሒታትን ምስ ዘማልእ ደም ክቅድሖ ከም ዝኽእል ኣባል ባንኪ ደም ኤርትራ መንእሰይ ኣብርሃም ሓድሽ ይገልጽ።
ብወለንቱ ክመፀ ይኽእል ወይ ከዓ ብናይ ስድራ ቤቱ ደም ንምትካእ ይመፀ ኣብቲ ሱ ድመፅ ኣሉ ክልተ ዩ ዝኾነ ዓይነት ይኹን ሰብ ማለት እዩ ኣሰራርሓ ኣለና ማለት እዩ ብመጀመርታ ብኩሎ ብቕዓቱ ናይቲ ሰብ ጥዕኑ ንክልግስ ብቑዕ ምስ ኮነ ኢና ንቐድሖ ምስ ተቐድሐ ድማ እቲ ደም ካብ ኩሉ ዓይነት ሕሙማት ተመሓላለፍቲ ተመርሚሩ ገለ እዩ ድማ ናብ ሕሙም ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ንገብሮካ ካብ መጀመርታት ሰብ ካብ ብቕዓቱ ክብደቱ ይምዘን ካብኡ ተመዚኑ ኩሉ ኣድራሽን ፎርም ናቱ ተመልዩ ድማ ኣብ ናይ ሂሞግሎቢን ፀቕጠ ደም ኩሉ መስርሕ ይዕቀን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብቑዕ ምስ ኮነ ድማ ንክልግስ ድሉ ይኸውን
ኣብርሃም ኣስዒቡ እቲ ዝተቐድሐ ደም ተመርሚሩ በቢ ዓይነቱ ተፈላለዩን ናብ ሕሙማት ከም ዝዝርግሐን ገሊጹ
እቲ ዘድልዮ ሕሙም እቲ ዘድልዮ ዓይነት ደም እዩ ዝወስድ እቲ ለጋሲ ግን እንታይነቱ ብዘይግድስ ተቐዲሑ ንካልእ ሕሙም ሬድ ኮን ስለደኽል ተመስሪሖ ኮፍብን ማለት እዩ እቲ እሱ ዝለገሳ ድማ ኣብ ሰለስተ ፋክተር ዝፈሊና ኢና ልዕደል ማለት እዩ ስለዚ እቲሱ ዝለገሳ 45 ኢሜልሲ ንሰለስተ ሰባት ሂወት ክተድሕን ትኽእል ማለት እዩ ፕላዝማ ክኸውን ይኽእል ኣርቢሲ ቀያሕ ተዋያታት ደም ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ደብሊውሲ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ነበረት ናይ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እያ ተዋሃብ ነይራ ሕጂ ግን ምስ ቴክኖሎጂ ኣብ ሰለስተ ተመስርሑ ቀያሕ ተዋያታት ደም ድሕር ፈሲሶ ቀያሕ ተዋያታት ደም ጥራይ ይወስድ ሰብ ቀፅሎ ኣጋጢሞ ፕላዝማ ጥራይ ተለልካ ፕላዝማ ይወስድ ማለት እዩ ከምዚ ነገርና ኣብ ሰለስተ መስርሕና ድማ ንዕድል ማለት እዩ
ደም ምስ ተቐድሐ እቲ ዘድሊ ምርመራና ታሊፉ ውሕስነቱ ምስ ተረጋገፀ ከይተመስርሐ ወይ ከይተፈላለየ ካብ 35 ክሳብ 38 መዓልትታት ተዓቂቡ ክፀንሕ ይኽእል እንድሕር ተመስሪሑ ከዓ ን2 መዓልትታት ክፀንሕ ይኽእል ብዛዕባ ዘድሊ ጠለብ ዘማልእ እኹል ደም ኣሎ ዶ ንዝብል ቶኻ ኣባል ባንኪ ደም ኣብርሃም
ዞባታት ይኹን ዋላ ዝጥስመራ እቲ መጠን ልዑል እዩ ዘሎ እቲ ጠለብ ሕጂ ቅሩብ ምስቲ መንቋቋሕታ ናይ መንስያት ዳሓ እንዳኾነ ይመፃለ እምበር ክረኽባይ ከኣላን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ዋሕዲ ደም ኣጋጢሞ ወይ ደም ተሳኢኑ ዝሓልፍ ሂወት ኳ የለን ግን ትእኽል ጠለብ ኣብ ሆስፒታላት ግን ኣይተረኽበን
ኣብቲ ናይ ልግስ ደም ክትልግስ ዝረኸብ ክዋ ሓንቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሕዋት ካፑችን መንደፈራ ተማሃሪት 11 ክፍሊ ዝኾነት ሚልዮን እያ
እቲ ኣፍልጦኮ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርትና ገለ መፂኦም ጎስጓሳት ይገብሩልና ነይሮም እዮም ወላ ብሰንኪ ዋሕዲ ደም ገለ መለታት ካብ ዝሞቱ ህፃናት ገለ ዝብል ብዙሕ ጎስጓሳት እዩ ዝካየድ ነይሩ ኣብዚ ሎም ዓንቲ ዝነበረ መደብ ከዓ ነቲ ዘይትካ ሂወት ብዝትካ ደም ነድሕን ገለ ዝብል ቴማ ምስ በለ ወላ ካብ ዓሚ ገለ ክልግስ ሓስብ ነረ እንደ ግን ዕድመ ገለ ኣያኸለን ኢሎም ከልኪሎምና ነይሮም ሕጂ ግን 16 ስለዝመላእኹ ይኣክል እዩ ምስ በሉኒ ክልግስ ወሲነ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ግዜ ሕርሲ ብዙሕ ደም ክፈሰን ይኽእል እዩ እንድሕር ዋሕዲ ደም ሃልዩ ከዓ ሞት ከስዕ ብኽእል እዩ ዝብል ስለዚ ሕጂ ኣነ እውን እቲ ቦታት ምብፅሒ ኣይተርፈንን እንዲ ከምኡ ክጋጥመካ ክእል እዩ ሰኣን ደም ክትመወት ከሎ ሕጂ ሓንቲ ድኻ ይሕዝነካ ንስኻ እውን ኣብታ ቦታት እያ ምስኣትኻ ሰኣን ደም ከም ኣንድሕር ኣጋጢማትካስ ኢልካ ንነብስኻ እውን ኣብታ ቦታት ኢኻስ ክትቀርፅ ኣለካ ስለዚ ሕጂስ እንድሕር ክትለግስ ዓቕሚ ኣለካ ወይ ሙሉእ ጥዕና ሃሊካስ ክትሃድም የብልካን ክትልግስ ኣለካ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ
ናይ ግዜኡ ደም ክልግስ ዝመፀ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ ዶ ኣቶ ዳዊት ስእለ ብወገኑ ኣገዳስነት ልግሲ ደም ተረዲኡ ህዝቢ ክቕበሎ ተማሕፂኑ
ልግሲ ደም ከመይ ምዃኑ ብቐፃሊ ሓበሬታታት ክወሃበኒ ፀኒሑ እዩ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ክስጓሳት ከዓ ዝተኻለ መጠን ኣብ ደቀይ ደ ኣብ ኣሕዋተይ ደ በዓልቲ ቤተይ ብቐፃሊ ርድኦም ከም ዘለዎን እቲ ሓበሬታታት ብምሃብ ፅቡቕ መረዳእታታት ከም ዝህለዎም ንምግባር ፃዕርታት ከጋይ ፀኒሐ ኣባል ናይ ልግሲ ደም ኮይነ ክቕፅል ከዓ ብሙሉእ ሕለናይ ብሙሉእ ድሌተይ ተበጊሻ ንክላወይ ክረጋግፀልካ ክት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣገዳስነትን ብልግሲ ደም ዘለዎም ኣረኣያን ከስርሑ ዘይትትካ ሂወት ንምድሓን ደም ምልጋስ ዝብል ጭራሖ ክኽተሎን ብኡ መገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎን ወገነይ ምሕፀን ማለት እዩ
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዘጋጠሙ ዕንወታትን ሓደጋታትን ጠንቂ ሞት ናይ 2 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበሩን ዓመታዊ ኸ 250 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ከም ዝቃልዑን እቲ ዝወፅ ሓበሬታ የረድእ 14 ሰነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንክብርቲ ኤቢኦ ተባሂሎም ዝፍለጡ ጉጅለታት ደም ዝረኸበ ኦስትርያዊ ሊቅ ካርል ላንሽታይገር መዘከሪ ክትከውን ኣብ 204 ዝተወሰነት መዓልቲ እያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕኒልና ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ መደብ እዚ ከይወፃና ተወሳኺ ሓበሬታ ክነቕርብ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥም ብርቱዕ ምፍሳስ ደም በብዓመቱ ኣስታት 100,000 ኣንስቲ ይሞታ ነዚ ዘጋጥም ሞት ኣደታት ዋጉ ክበር ብዘይኮነ መድሃኒት ምክልኻል ከም ዝከኣል ሓደ መፅናዕቲ ኣርእዮ ኣሎ ጆ ዲካፖ እዩ ሰሪሕዎ ምንያ ተርጉማቶላ
ومن مالت دك انستيو تبهايلو زتتقوع فتنة مدهانيت كاب عسران حدا نهاجرات زتواتس عسرا الشيح زخونا انست تخافيلو نوين مبزحت ان افريك اويانين اسياويانينين ناي لندن بيت مرتسنة نتخنن حمامات كبابي قولان اكايد سرح حاليما شاكور نايتي بروجكت فتنة حكمنا اكايد سرح ونين كم زخاي بلام
The problem we've been looking at is something called postpartum hemorrhage. This is where women bleed.
كنصنعو زصنحنا ጸገም ድህር ወሊድ ዘጋጠም መፍሳስ ደም ዝባሃልዩ ደቀንስቴ ህይወተን ካብ ዝስናሉ ቀንድ ጸገማት ሓደ እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ክትወልድ ክትጻዓር ከላ በደሓን ክወልድ ለኣትሓስብ ኣብ ኣፍሪካን እስያን ግን 1000 ዝኾና ንስቲ ብርቱዕ መፍሳስ ደም ከጋጥመን ይኽእል ይብላ ኣብ ዓለም ድህር ወሊድ ብዘጋጠም ብርቱዕ መፍሳስ ደም ኣብ 66 ደቂቃ ሓንቲ ሰበይቲ ትመውት إذا خاب زي قال ملكت ويمتنق تزقات ميبلاتن بروفيسر
When a woman is pregnant, her womb, her uterus is stretched by the baby growing.
حانت سبيتي نفسه تقرب تخنلو تتنسي نعبي خيخيد كلو مهاتس أنا يمتت يوم مسولدتك أمهاتس أنا مولو بمولو نبوتو أي ملسنيو تهتس أن مسديو تححزلو زنبر بوتا مد ما يجمر دحر والد نزقات مفساس دم نسيو تمخنياتي لن حانت سبيتين حدا قنيا مفساس دم زيادة تكالا عالو كاب حدا قول عن العلم ستولد حزرتك أي حسيل وي أنيميا مزقات ما قدم كتبل بمطبحتو والدان تانيرانيو نزيز أقامزي مفتحي كخووني تباهيلو تسفازو تقبرلو ترانساميك أسيد بمحز عرقال TXA زبهال زيز الحامد هاني زيتو كورا مخانو بروفيسر شاكور يردام
ترانساميك أسيد was actually invented by some academics a couple who were working
transamic acid at university japan يسرحو بزنبرو 77 71 مهورات زتمهز مدهانيتيو لعل 5 عامات كوين ولو دحر حدا يوقع على مخانيو ابتوان اب جابان زنبر حصرت كبي دينيرو سلازي بزح غنزب زيود مرمر ككايدو دليوم كاب كلن العلاقة ابنص ازركب زنبره نغر انتهالو دمينيرو نسومك أقابل عددهم انتي عانت مرمر كامز قبرو السلا سلمو أتسألو لويلن وتم سوأين سبيت المهورات ينفرس جابان شو سوك إتاكن أكوموتون أبز مرمر دحر واليد نزقات برتع مفساس الدم تأتو كبل زخ المدهانت ترانساميك أسيد ساري حميم إزخ أقاب جابان دحر تخوينات بزق بق تلميدو أبس رح يوعل نيروم اتمدهانيت ابسب نمفتان نزمل كتم اكلات من زغبر وفتنا خيق انعم دحر مصنح كون زخونه دحر 5 عاماتاتيو بروفيسور شاكور زكافلالو ناي زمدهانيت بروجكت فتنه كاب 2004 كساب 2010 ابزنبر اوان ككايد صنيحو تخرتون حدغا زغاطمم قسلنياتات نمحكام TXA مدهانيت متقام كم زواص نمفلاطي نيرو اتمدهانيت نزرق ادم الناطنه فسيسو سبكاي موت نمكلخال حاجه زخينو ترخبه بدحريو خاي ومن ابسسمن بروفيسور حليمه شاكور ابزمرحون اب لندن بيت مرت حكمنا سنن سنن حمامات قولان نتمدهانيت اب اوان ولدن تتوهبه زهب ربحانتليو زتصنعي اتفتنا خجبر حساب زقربو نيجيريا وين حاخاي ميمني رومي بلا بروفيسور شاكور
I think they felt that they needed other treatments to save the lives of these women.
He was honest in medhan zhigiz kal medhanit entarahabna bizibri meslan ilan. Etom haqaim nez medhanit abzu tqamulu etdem kabei kem zefesses nimflat na gedin matbahti gerom minday aidli yomniyum.
Any doctor that's looking after a woman with postpartum hemorrhage must consider giving her tranex.
Dhra walid abzagatum burtu mafsas dem nizallagwan nseti زحكم زلو حاكم ترانساميك أسيد انتهابا تبقيو بزتاخ علمتان كيدونغوي انتهابا خأي مرات دحر ملادا أوجت سلسة ساعتات انتهابا تبقيو اتمدهانيت بزق بقمتان كسرح كم زرعانا ينتقينو مسولدا أوجت سلسة ساعتات اتمدهانيت انت توهيبون بسنك مفساس دم نموت زق العانستي بسالة ساميتاوي ينكي بلام الزفتنة مدهانيت ومن وطيتو أمسهيت حكمنا زلان سنتوت إلو نزمة صناعتي الزد ليو وطائي ويلكام تراست خاب استبها لتكال قبار سنناي كام منستر تعنا بريطانيان كاب تكال قبار سنناي بيلن ميليندا جيت سنز ترهب مخانون تقالي تلوهم
أه እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኣብ ዜና ኣኼባ ኣሜሪካ ቻይና ብዝምልከት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክ ቲለርሰን ሚኒስትር ወፃኢ ጂም ማቲስ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ሰሜን ኮርያ ቀንዲ ፀጥታዊ ስጋት ኣሜሪካ እያ ኢልና ኢና ንኣምን ቻይና ነተኣኬስ ስርዓት ንምእባድ ዝበለፀ ክትሰርሕ ተኽእሎ ኣለዋ ተባሂሉ ዝተነበ ብገጋ እዩ። ንምእባድ ከይኮነስ ንምእዳብ ዝበለፀ ክትሰርሕ ተኽእሉ ኣለዋ ብዝብል ይተቐረበልና ነዚ ተፈፀመ ገጋ ቅሬታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ሎሚ ካብ ኣኻትኩም ዝተላእኹ ርእቶታት የለውን ከም ኣጋጣሚ ግዲ ወይ ታ መሽና ኣይሰርሐትን ብዝኾነ ንኽትልእኹ ነተባብዐኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ቅድሚ ምግባዝና ሓንቲ ሙዚቃ ዳልየልኩም ኣለኹ ግን ገብረ ማዕፀብ ዜና
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ሶማልያ ሎማዓንቲ ሓሙስ ንሓደ ፖሊስ ጣብያ ዝዓለመ ኣብ መኪና ዝተፃዓነ ቦምብ ተተኪሱ እንተደሓደ 8 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 4 ድማ ቆሲሎም። ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ክፍለ ግዝኣት ሄልማንድ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ መኪና ዝተፃዓነ ግዙፍ ዓርሰ ቀትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተወሓደ ን29 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 60 ድማ ኣቆሲሉ ኣሎ።
ይቕኒልና ገብረ 6415552555 ድማ ብቐጥታ ብሬድዮ ብቴሌፎን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመረፅኩም ሰዓት እሞ ክንፋንወኩም ሙዚቃ ጋቢዝና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.